ใจเราเข้าสู่ภาวะแห่งความรู้สึกตัวความตื่นใจมันตื่นแล้วต่อไปเราจะเห็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันทำงานอย่างร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมันแยกกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตใจไปเห็นเข้าบางทีความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายแต่มันไม่ใช่ร่างกายบางทีเกิดขึ้นที่ใจมันก็ไม่ใช่ใจบางทีกิเลสก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ใจของเราเราจะเห็นร่างกายทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้าเราจะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราหรอกของที่ผ่านมาผ่านไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเราจะเห็นความดีความชั่วที่เกิดขึ้นในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันต่อไปเราก็จะเห็นว่าตัวจิตเองที่เป็นคนดูตัวใจของเราที่เป็นคนดูนี่ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันจิตใจนี้เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอไปบางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็หลงไปคิดบางทีรู้สึกตัวนะแล้วบางทีก็ไปเพ่งเอาไว้ไปจ้องอะไรนิ่งๆอยู่เนี่ยเราจะเรียนรู้จนเห็นความจริงทั้งหมดของสิ่งที่มารวมกันเป็นตัวเราทั้งร่างกายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งความดีความชั่วทั้งจิตที่เป็นคนรู้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้อย่างจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเราสั่งให้รู้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เผลอก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าไปคิดก็ไม่ได้มันคิดได้เองเราจะดูจะเห็นความจริงว่าในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่คงที่ในตัวเราในกายในใจของเรานะไม่มีอะไรที่บังคับได้ถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่คงที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้บังคับไม่ได้เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันใจจะเข้าถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะที่เรียกว่าโลกุตระกายนี้ใจนี้เป็นธรรมะฝ่ายโลกียะฝ่ายกับโลกถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งนะเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราตัวเราไม่มีแล้วก็ได้ธรรมะฝ่ายโลกุตระขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันเวลาเราได้โสดาบันแล้วเนี่ยต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวมากเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขที่เราเคยมีอยู่นะวันหนึ่งหายไปอย่างเราอยู่กับคนที่เรารักวันหนึ่งคนที่เรารักไม่อยู่ความสุขของเราหายไปเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราเคยเห็นมาอย่างถ่องแท้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวงั้นความสุขหายไปก็ไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราอย่างเราต้องไปเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็ไม่กลุ้มใจมากเราก็รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ชั่วคราว อย่างเราไปอยู่บ้านติดกับคนซึ่งเราไม่ชอบเนี่ยเห็นทีไรก็เกลียดทุกทีแล้วทุกคราวที่เกลียดนะใจก็มีความทุกข์เราก็นึกว่าต้องย้ายบ้านถึงจะพ้นจากคนนี้แล้วถึงจะพ้นจากความทุกข์ที่จริงไม่ใช่หรอกเราทุกข์เฉพาะตอนที่เรานึกถึงเขาเท่านั้นเองอย่างเราอยู่บ้านเราเราไม่ได้นึกถึงเขาเราก็ไม่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องทุกข์ตลอดอยู่กับเพื่อนบ้านคนนี้เราต้องทุกข์ตลอดไม่ใช่เราทุกข์อยู่ชั่วเวลาที่เรานึกถึงเขาเท่านั้นเองถ้าเราไปนึกถึงคนอื่นนึกถึงสิ่งอื่นไม่ได้สนใจเขานะเขามีอยู่ก็เหมือนไม่มีเราก็ไม่ทุกข์กับเขาหรอกงั้นขนาดบ้านอยู่ติดกับคนที่เราไม่ชอบคนทั่วไปจะนึกว่ามีความทุกข์ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็รู้ว่าเรามีความทุกข์เป็นคราวๆเดี๋ยวความทุกข์ก็ไปเราก็มีความสุขได้ด้วยนะนี่เราค่อยฝึกนะแล้วต่อไปเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้อยู่กับคนแบบไหนเราก็อยู่ของเราได้ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เดือดร้อนไม่มากที่ยังเดือดร้อนอยู่เพราะใจมันยังมีความอยากมันยังอยากอยู่กับคนที่เราชอบอยู่ในที่ที่เราชอบอยากให้พ้นไปจากคนที่เราเกลียดเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะค่อยภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันค่อยแก่กล้ามากขึ้นปัญญาเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะปัญญาเบื้องกลางมันจะเห็นเลยว่าทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นนี่พอใจมันรู้ตรงนี้นะความอยากมันจะค่อยๆลดลงนะมันไม่รู้จะอยากไปให้ทุกข์ทำไมนะแต่ประเดี๋ยวเผลอๆมันก็อยากอีกเพราะว่ายังไม่มีปัญญาขั้นสูงปัญญาขั้นสูงนะเราจะเห็นความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เลยมีความอยากให้มีความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์นี่พอมีความอยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีไม่ว่าจะอยากทางไหนนะก็ทุกข์ทุกทีอีกนี่พอปัญญามันแก่รอบนะมันรู้เลยว่าร่างกายจิตใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆตรงนี้เห็นยากมากเลยเราเห็นได้แค่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่วันที่เราภาวนาได้เต็มที่ปัญญาเกิดเต็มที่จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจะรู้ว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอมันรู้แจ่มแจ้งแล้วว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์มันจะหมดความอยากอัตโนมัติเมื่อมันรู้แล้วว่าร่างกายเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากให้ร่างกายเป็นสุขมันรู้ว่าอยากไม่ได้อยากแล้วก็ทุกข์เปล่าๆมันรู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์นะมันก็ไม่อยากว่าให้หมดความทุกข์อยากให้ร่างกายหมดความทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้มีความอยากขึ้นมาก็ทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปซะอีกหรือเราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่มีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ว่ามีทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเราเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ความอยากจะไม่เกิดเพราะความอยากมันเกิดมันก็คืออยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์มันหมดความอยากที่จะให้จิตใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้จิตใจไม่ทุกข์นะเพราะมันรู้ว่าถึงยังไงก็หนีทุกข์ไม่ได้จิตนี้แหละคือตัวทุกข์เราเรียนจนกระทั่งรู้ความจริงนะว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่คือปัญญาขั้นสุดยอดเลยทันทีที่จิตเข้าใจความจริงนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายและจิตใจไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อหมดความยึดถือในกายในใจแล้วจิตจะเข้าไปสัมผัสธรรมะชนิดหนึ่งนะเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีกายไม่มีใจ มีความสุขอยู่ในตัวเองกลางวันก็เป็นสุขกลางคืนก็เป็นสุขจิตใจไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเพราะจิตใจมีปัญญาแก่กล้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์ความอยากใดๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากทั้งหลายมันก็แค่อยากได้สุขอยากหนีทุกข์เท่านั้นเองจิตจะเข้าสู่ภาวะที่หุยเนิงเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งนั่นคือจิตของพระอรหันต์จิตของพวกเรานะมีขอบเขตแคบๆวิ่งไปวิ่งมาได้รู้สึกไหมเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาเล็กๆวิ่งได้เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยจิตของเราเป็นแบบนี้แต่จิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเดิมแท้ไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างในจิตเรามีขอบเขตมีสมมติว่าแค่นี้ก็วิ่งไปวิ่งมาได้จิตเดิมแท้นั้นใหญ่เต็มจักรวาลเลยเต็มโลกงั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ได้มีที่จะจับลงไปตรงไหนได้เลยแล้วภายในไม่มีความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมจิตเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหมุนไปหมุนมานะเดี๋ยวปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ไปเรื่อยจิตหนึ่งไม่มีมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งอยู่ภายในสภาวะอย่างนี้นะเราได้มาด้วยการที่เราเจริญปัญญาคอยดูความจริงของกายของใจมากๆจนเห็นความจริงกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจเราจะเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปให้โลกถล่มทลายโลกแตกต่อหน้าต่อตานะยังไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรมาทำให้เราหวั่นไหวได้อีกต่อไปชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสงบสุขนะมีความเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราจะยากจนเราก็ยังเบิกบานคนที่เรารักตายไปเราก็ยังเบิกบานคนที่เราเกลียดมาอยู่ข้างๆเราเราก็ยังเบิกบานภาวะอันนี้นะไม่มีในคำสอนที่อื่นหรอกอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนจีนชอบพูดถึงคำว่าพุทธเกษตรในทางมหายานนะจะมีเหมือนเป็นโลกของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าอมิตาภะอยู่อะไรเงี้ยนะที่จริงพุทธเกษตรไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองงั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาพุทธะที่อื่นเลยพุทธะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเมื่อไหร่ที่ใจเราหมดความอยากนะใจหมดความยึดถือเราจะพบพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองไม่เคยหายไปไหนเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นรูปร่างเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสภาวะของความบริสุทธิ์ถ้าใจเราเข้าไปสัมผัสเราจะรู้ว่าใจของเรานี่แหละกับพระพุทธเจ้านะเป็นอันเดียวกันคือเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันบางคนเวลามีความทุกข์ก็เรียกให้พระพุทธเจ้าช่วยใครก็ช่วยใครไม่ได้อยู่ที่ฝึกให้ตัวเองเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเต็มที่แล้วหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ต่อหน้าเรานะพระธรรมก็อยู่กับเราใจของเรานี่แหละคือพระสงฆ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันตรงนี้ไม่มีใครมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้อีกแล้วเรียกว่าเรามีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ได้อีกต่อไปเพราะใจที่เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นมันไม่ทุกข์แล้วเราไม่เที่ยวแสวงหาพุทธะในที่อื่นพุทธะอยู่ในใจเรานี่เองแต่กิเลสทั้งหลาย มันปิดบังทำให้เรามองไม่เห็นพุทธะในใจของเราเองงั้นพยายามมาเจริญปัญญานะสู้กิเลสขั้นละเอียดรักษาศีลนะสู้กับกิเลสอย่างหยาบๆทำสมาธิสู้กิเลสระดับกลางๆคือความฟุ้งซ่านเจริญปัญญาเนี่ยสู้กิเลสชั้นละเอียดคือความโง่ของเราเองคนจีนเหมาะกับการเรียนศาสนาพุทธมากนะจริงคนจีนเป็นชาติที่ฉลาดมีปัญญาเราไม่ได้เชื่ออะไรงมงายศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เราฉลาดมีปัญญาแต่ปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญานั่งคิดเอาเองถ้าปัญญาคิดเอาเองอาจจะคิดผิดก็ได้ปัญญานี้เกิดจากการที่เราไปเห็นความจริงของกายไปเห็นความจริงของใจเราเห็นเอาเห็นจนเกิดความเข้าใจนั่นแหละปัญญาที่แท้จริงส่วนปัญญาที่คิดเอาเชื่อไม่ได้ปัญญาที่ฟังคนอื่นเชื่อไม่ได้แล้วปัญญาที่เห็นด้วยตัวเองนะถึงจะเชื่อได้แล้วสู้กิเลสได้จริงๆสรุปนะขั้นแรกเลยพยายามถือศีล5ข้อไว้ศีล5จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบมีจิตใจที่สงบสุขพอมีศีล5แล้วสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะก็คือฝึกใจให้อยู่กับตัวเองให้จิตใจอยู่กับตัวเองภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นเมื่อมันตื่นแล้วนะก็ถึงขั้นสุดท้ายคือเดินปัญญาเอาใจที่ตื่นเนี่ยมาดูความจริงของกายดูความจริงของใจรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานไปเรื่อยเนี่ยปัญญามันเกิดอย่าล้างความโง่ไปจนกระทั่งใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าไปเจอพุทธะตัวจริงได้ท่านถือศีล5ไว้นะฝึกจิตใจให้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกสบายๆอย่าไปรู้สึกแบบแข็งๆนะบางคนรู้สึกตัวแข็งทื่อทั้งวันบอกรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ใช่ใจแข็งๆใช้ไม่ได้ใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานผ่อนคลายนะมันผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานสุดท้ายปัญญามันเกิดเป็นขั้นๆนะปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่มีตัวเราเลยร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราเนี่ยได้โสดาบันปัญญาเบื้องกลางนะเห็นว่ามีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นยิ่งอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสใจจะดิ้นสายหนีออกไปใจมีความทุกข์ใจก็ไม่ออกไปหิวอารมณ์ข้างนอกนะไม่ไปเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายใจอยู่กับตัวเองมีสมาธิเต็มที่อยู่กับตัวเองมีความสุขสภาวะที่จิตใจมีสมาธิเต็มเปี่ยมรู้ตัวอยู่ตลอดเลยนะสภาวะที่เรียกว่าพระอนาคามีพระอริยบุคคลมี4ขั้นขั้นโสดาบันเนี่ยเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองสกทาคาก็ยังเห็นเหมือนเดิมเหมือนพระโสดาแต่สติเร็วมากใจเคลื่อนปั๊บรู้ทันใจเคลื่อนปั๊บรู้ทันไม่หลงยาวให้กิเลสจะอ่อนกิเลสไม่แรงเพราะว่าสติมันเร็วขั้นที่สามเนี่ยจะมีสมาธิเต็มที่เลยใจจะไม่หลงไปในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการรู้รสอย่างนี้เราได้ยินเสียงระฆังนะใจเราฉกไปที่ระฆังเลยสังเกตดูเดี๋ยวค่อยดูใจมันจะฟุ๊บใจมันจะวิ่งไปรู้สึกไหมใจมันหนีไปที่เสียงระฆังถ้าเป็นพระอนาคามีใจจะไม่วิ่งอย่างนี้นะใจจะไม่ไปไหนหรอกยังมีสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดโดยไม่ต้องรักษาเลยรู้เลยว่าถ้าใจฉกออกไปเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นใจที่วิ่งออกไปเนี่ยเรียกว่ามันมีตัณหามีความอยากมันอยากฟังเสียงมันวิ่งไปฟังมันอยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูมันมีความอยากมันรู้เลยมีความอยากทีไรมีความทุกข์ทุกทีเลยมันก็เลยอยู่กับตัวเองแล้วขั้นสุดท้ายที่เรียกพระอรหันต์คือท่านเห็นความจริงนะว่า ตัวที่อยู่กับตัวเองนี่นะแท้จริงก็คือตัวทุกข์นั่นแหละตัวพ่อตัวแม่ของความทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยอันนี้พวกเราค่อยเรียนไปขั้นแรกให้เห็นก่อนว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรายังไม่เรียนข้ามขั้นหรอกเดี๋ยวไม่ค่อยพัฒนาขึ้นไปหลวงพ่อเห็นความสำคัญของคนจีนที่มาเรียนมากนะพวกเราต่อไปก็ได้เอาธรรมะกลับไปเมืองจีนเอาไปเผยแพร่ต่อที่เมืองจีนไปทำเว็บไซต์ก็ได้นะไม่ต้องไปทำอะไรลำบากมากมายเหมือนพระถังซัมจั๋งที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียสมัยราชวงศ์ถังเอาพระไตรปิฎกไปแล้วไปแปลให้คนจีนรู้เรื่องพวกเราก็แบบพระถังซัมจั๋งเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปอินเดียมาเรียนที่เมืองไทยเพราะศาสนาพุทธสูญไปจากอินเดียแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยนี่พอเราเข้าใจการปฏิบัตินะเอากลับไปเผยแพร่คัมภีร์มันมีอยู่แล้วพระถังซัมจั๋งแปลอยู่แล้วเราเอาวิธีปฏิบัติกลับไปถ้าคนรู้วิธีปฏิบัตินะในเวลาไม่นานนะจิตก็จะเปลี่ยนถ้าเรียนถูกวิธีนะจะเปลี่ยนอย่างเร็วมากเลยในเวลาสั้นๆเหมือนพลิกฝ่ามือง่ายนิดเดียวเลยถ้าเรียนไม่เป็นพลิกไม่ได้อยู่นิ่งๆคัมภีร์มันมีอยู่แล้วล่ะนะคัมภีร์เอาไว้อ่านเล่นๆจุดสำคัญก็คือต้องรู้วิธีปฏิบัติมีแต่คัมภีร์ไม่รู้วิธีปฏิบัตินะเหมือนแมลงสาบอยู่ในหอคัมภีร์อ่านหนังสือไม่ออกไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยคัมภีร์จะมาอยู่ในใจเราแล้วความรู้ธรรมะจะเกิดขึ้นในใจเรานี่เองงั้นเรามาต่อยอดจากพระถังซัมจั๋งนะยุคโน้นได้คัมภีร์ไปแล้วยุคนี้เอาวิธีปฏิบัติไปที่จริงวิธีปฏิบัติเข้าไปเมืองจีนก่อนหน้านี้แล้วนะตักหม้อเอาเข้าไปเผยแพร่ไปแล้วแต่ว่าเราลืมไปคนรุ่นหลังๆ ลืมไปแล้วสืบทอดมาถึงรุ่นที่ห้าเป็นหุ่ยเหนิงไล่ลงมาถึงหลานศิษย์ลงไปอีกคือฮวงโปพวกนี้เก่งๆทั้งนั้นนะไม่ธรรมดาหรอกไม่ใช่คนธรรมดาใจเข้าถึงธรรมะทั้งนั้นแหละแล้วธรรมะก็อันเดียวกันนั่นแหละอาจารย์หลวงพ่อนี้ชื่อหลวงปู่ดูลที่มีรูปปั้นเนี่ยหรือที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านอ่านหนังสือของฮวงโปแล้วท่านบอกว่าโอ้ตรงเป๊ะเลยกับความเข้าใจของท่านเป็นอันเดียวกันเลยสิ่งที่ท่านอ่านจากหนังสือในคัมภีร์ของจีนนะเรื่องของฮวงโปท่านบอกตรงกับที่ท่านปฏิบัติมาเปียบเลยงั้นคัมภีร์เรามีอยู่แล้วล่ะเรามาเรียนวิธีปฏิบัติจิตต้องตื่นเป็นแล้วตื่นเป็นได้แล้ววันหนึ่งหลับได้อีกอย่าตกใจนะถ้าเราพยายามจะตื่นตลอดเวลาเมื่อไหร่เราจะหลับเมื่อนั้นเลยไม่ต้องพยายามมากแค่เผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอไปเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไปแค่นี้ก็จะตื่นแล้วพอตื่นแล้วมันหลับอีกก็ไม่เป็นไรอย่าพยายามตื่นตลอดเวลาถ้าจะอยากตื่นตลอดเวลาจะหลับทันทีเลยงั้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะใจเราจะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็มาเจริญปัญญาดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานสุดท้ายธรรมะจะเข้ามาสู่ใจของเราเองธรรมะทั้งห่อพระไตรปิฎกนี่จะอยู่ในใจเรานี่เองเราไม่ใช่เป็นแมลงสาบเฝ้าตู้พระไตรปิฎกอีกต่อไปแล้วเราจะได้ประโยชน์จากธรรมะเราจะไม่ทุกข์สูงสุดก็คือจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วชีวิตที่เหลือก็เป็นชีวิตที่เอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อคนอื่นที่มีบุญวาสนาเขาจะได้เข้าใจบ้างพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าให้เราทำประโยชน์ของเราแล้วก็ทำประโยชน์ของคนอื่นด้วยความไม่ประมาทถ้าเราทำประโยชน์คนอื่นอย่างเดียวนั้นเราไม่ภาวนานะเขาเรียกว่าประมาท แล้วเราไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าเราภาวนาของเราคนเดียวรู้แล้วไม่ยอมบอกใครเลยใจแคบไปศาสนาก็จะสูญไปต่อไปไม่มีคนสืบทอดเพราะเราเมื่อเข้าใจวิธีปฏิบัตินะเราไปปฏิบัตินะเรารู้เรื่องแล้วเราก็บอกต่อเผยแพร่ออกไปถ้าเผยแพร่ออกไปได้ก็จะดีมากเลยนะอย่างคอสคนจีนมาเนี่ยนะเมื่อเราได้ธรรมะไปแล้วนะเอาไปเผยแพร่ต่อนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเผยแพร่ตอนนี้ไปกินข้าวก่อน